Eminenze, ekscelence, spoštovani gostje in sorodniki, bratje in sestre. Slovo od nekdanjega ljubljanskega nadškofa in metropolita doktorja Alojzija Šuštarja razsvetljujejo in osmišljajo besede svetega pisma, polne tolažbe in upanja, ki smo jih pravkar slišali. Knjiga razodetja svetega Janeza govori o veličastnem razpletu človeške zgodovine in o končnem poveličanju stvarstva. To je vizija novega neba in nove zemlje, pogled na novi Jeruzalem, ki prihaja z neba od Boga. To je novi prostor odrešenega človeka v neizrekljivi Božji bližini. Tedaj bo Bog z ljubečo roko obrisal vse solze z trpečih obrazov in ne bo več smrti, ne žalovanja, ne krikov bolečine. Boleča preteklost se bo umaknila pred sveto novostjo brezkončnega življenja, ki ga je Bog pripravil svojim izvoljenim. To dramo odrešenja in končnega poveličanja je pritegnen vsak, ki je po veri in ljubezni, tudi če tega ne ve, povezan s Kristusom. V tej drami odrešenja je odigral svojo vlogo pokojni gospod nadškof na mestu, ki mu ga je določila Božja previdnost, na mestu pastirja Božjega ljudstva, poznanjevanca Evangelija in delivca svetih skrivnosti. In sedaj, ko je Bog sprejel njegovo daritev in je prišel čas njegovega odhoda, lahko reče kot apostol Pavel: dober boj sem izbojeval, tek življenja dokončal, vero ohranil. Odslej je zame pripravljen venec pravičnosti, ki mi ga bo dal Gospod, pravični sodnik. Tisti, ki sedi na prestolu in sedela novo, je Kristus. On, ki je zdrobil verige smrti in vstal od mrtvih, prvorojenec novega stvarstva in začetnik neminljivega življenja. On nam z besedo, ki ne bo prešla, zagotavlja: vse, kar mi da Oče, bo prišlo k meni in kdor pride k meni, ga nikoli ne bom zavrgel. Mrveč ga bom obudil poslednji dan v večno življenje. V tem krogu milosti je živel in deloval pokojni nadškof Šuštar. Njegova življenjska pot se je začela v rodni Dolenjski, se nadaljevala na škofijski klasični gimnaziji v Šentvidu nad Ljubljano, v študiju teologije v Rimu v letih druge svetovne vojne, ter se ustalila v izredno plodnem in bogatem obdobju v nemško govorečem delu Švice in se je končno sklenila v domovini s poslanstvom in odgovornostjo prvega moža cerkve na Slovenskem. To lepo in bogato življenje je slovenski javnosti znano in ne bom omenjal dejstev, ki so nam vsem v spominu. Rad bi samo poudaril nekaj dogodkov, ki se mi zdijo pomembni za cerkev in razodevajo njegov lik človeka in pastirja. Njegova vrnitev v Slovenijo leta 1977 je nedvomno predstavljala zanj dokaj radikalen prelom v njegovem teološkem mišljenju in pojmovanju pastoralnega dela. Ko se je vrnil v Slovenijo, se je namreč znašel sredi ljudstva, ki je trpelo pod diktaturo uradnega ateizma, je bilo prikrajšano za svoje pravice in ogroženo v svoji veri. Hitro je uvidel, da švicarsko teologijo in pastoralno usmerjenostjo nima kaj početi v Sloveniji. Modro in ponižno se je vključil v tok našega cerkvenega življenja in uvidel, kje so resnični problemi slovenske cerkve. Nadškof Šuštar se je takoj postavil v bran za pravice vernikov v domovih za ostarele, bolnikov v bolnišnicah in zapornikov. Kot prvi odgovorni je redno obiskoval te ustanove, kljub negodovanju oblasti. Odločno se je zauzemal za pravice vernikov v javnosti in v šoli, kot je dejal v nekem intervjuju za list Družino, cerkev nima le pravice, ampak tudi dolžnost, da se upira odrinjenosti vernih iz javnega življenja in šole. Ko se je po padcu komunizma ponudila zgodovinska priložnost, da se slovenski narod osamosvoji, je nadškof Šuštar to priložnost vzel kot svoj življenjski izziv in kot ugleden dostojanstvenik s širokimi mednarodnimi zvezami odprl našim politikom mrsikakšno pot do svetovnih centrov moči, kar je pripomoglo k končni osamosvojitvi naše domovine. V samostojni Sloveniji se je potem mrsikaj odvijalo v nasprotju z njegovimi pričakovanji. Neskončni in brezplodni pogovori v krovni komisiji, poskusi ideologizacije šolstva, stalne zapreke pri procesu denacionalizacije, vse to je nadškofa Šuštarja navdajalo žalostjo in ustvarjalo v njem vtis, da ga oblast ne jemlje resno in da ga izigrava. Spomnim se, kaj mi je rekel nekaj dni, preden sem prevzel vodstvo ljubljanske nadškofije. Zapomni si, komunisti so še tu. Bil je kritičen tudi do medijev. Pri mnogih, je poudarjal nadškof, je ostalo isto mišljenje in ista sovražnost do cerkve, ista podtikanja in neresnice. Daleč smo še od objektivnega poročanja. Ko je po 17 letih škofovanja sveti oče sprejel njegov odstop, se je umaknil v tihoto škofovih zavodov, ki so bili medtem po njegovi zaslugi obnovljeni in so znova zaživeli kot škofijska klasična gimnazija. Tu je vsak dan v kapeli prebil več ur v molitvi in premišljevanju, dokler so mu moči dopuščale. Moja naloga sedaj je molitev, je rad ponavljal. Vse večji telesni oslabelosti, utrpljenju, ki mu ga je povzročala popolna gluhota, je v svojem telesu dopolnjeval, kar primankuje Kristusovim bridkostim za njegovo telo, ki je cerkev. S tem je na drugačen način, a nič manj pomemben način, nadaljeval svoje pastirsko poslanstvo. Spoštovani, dragi gospod nadškof Alojzij, ko se v upanju na srečanje pri Bogu poslavljamo od vas, se vam zahvaljujemo za vašo zvesto službo na čelu ljubljanske nadškofije in cerkve na Slovenskem, za vaš zgled dobrega pastirja, za vašo brezpogojno vdanost resnici Evangelija, za vašo plemenito držo Slovenca in državljana in, dovolite to osebno izpoved, za vaše besede spodbude in prijateljsko podporo, ki ste mi jo kot škof posvečevalec svojemu nasledniku nudili v težkih trenutkih mojega službovanja v Ljubljani. Naj vas Gospod kot dobrega in zvestega služabnika sprejme v kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta. Amen.